VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 31 Mei 2024 dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Hari ini juga merupakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau World No Tobacco Day yang selalu diperingati setiap tanggal 31 Mei. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya tembakau bagi kesehatan. Yuk terapkan pola hidup sehat diantaranya dengan menjauhkan diri dari asap rokok. Sambil menemani Anda mempersiapkan rencana akhir pekan, kita dapat menyimak berita dunia dari redaksi VOA diantaranya. Australia, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Inggris bahas keamanan regional. Beijing katakan Perdana Menteri Pakistan akan kunjungi Tiongkok minggu depan. Israel gempur Gaza, sementara tentara bergerak ke Rafah Tengah. Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening kali ini yaitu Hari Tanpa Tembakau Sedunia, serukan perlindungan anak dari pemasaran rokok.
Kelompok anak dan remaja tercatat sebagai kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan.
Laporan menarik lainnya yang dapat kita ikuti adalah tentang pengobatan baru yang jauh lebih efektif untuk menanggulangi penyakit TBC yang kebal obat.
Pengobatan yang dikenal sebagai BPAL itu menggabungkan antibiotik bedaquiline, pretomanit, dan linezolid.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Di sela-sela pertemuan keamanan di Singapura, para pejabat dari Australia, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Inggris hari Jumat 31 Mei membahas cara-cara untuk berkontribusi bagi keamanan regional.
This is a profoundly important minilateral for Australia.
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, mengatakan ini adalah minilateral yang sangat penting bagi Australia. Saya pikir jika Anda bertanya kepada semua negara yang ada di sini, kepentingan nasional kita adalah berkontribusi pada keamanan kolektif kawasan kita di dunia yang sedang mengalami banyak hal. Dalam melakukan itu, jelas bahwa landasan keamanan kolektif di kawasan dunia ini adalah sentralitas ASEAN. Marles mengatakan bahwa minilateral seperti pertemuan para menteri pertahanan dalam pengaturan 5 kekuatan pertahanan memberi kontribusi penting bagi keamanan kolektif di kawasan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif akan mengunjungi Tiongkok dan bertemu Presiden Xi Jinping minggu depan, kata Kementerian Luar Negeri Beijing pada hari Jumat 31 Mei. Beijing adalah sekutu regional terdekat Islamabad yang siap memberikan bantuan keuangan untuk menyelamatkan negara tetangganya yang sering mengalami kesulitan itu. Tiongkok telah menandatangani kontrak senilai lebih dari $2 triliun di seluruh dunia berdasarkan skema investasi sabuk dan jalan, dan miliaran dolar dikucurkan untuk proyek infrastruktur di Pakistan. Sharif akan mengunjungi Tiongkok mulai 4 hingga 8 Juni atas undangan Perdana Menteri Li Qiang, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pasukan Israel hari Jumat menyerang target-target di berbagai penjuru jalur Gaza. Para saksi mata melaporkan serangan udara di sekitar Rafah, kota di bagian selatan, yang menjadi fokus terbaru dalam perang selama hampir 8 bulan ini. Israel melancarkan serangan militernya ke Rafah pada awal Mei, terlepas dari keberatan internasional terkait keselamatan warga sipil yang berlindung di kota di perbatasan Gaza dengan Mesir itu. Serangan yang memicu kebakaran dan menewaskan puluhan orang di kamp pengungsi pada akhir pekan lalu telah menuai gelombang kecaman baru. Para saksi mata Jumat mengatakan serangan Israel menghantam Rafah selain Nusairat di Gaza Tengah. Sementara itu, seorang koresponden kantor berita AFP melaporkan bombardemen sengit di bagian utara Gaza. Serangan terhadap dua lokasi terpisah menewaskan 11 orang semalam, kata sumber-sumber medis di sebuah rumah sakit di Deir al-Balah dan di kamp pengungsi Nusairat. Militer Israel mengatakan pasukannya melanjutkan aktivitas operasional di Rafah dan menemukan peluncur roket, senjata, dan lubang terowongan di pusat kota itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Jumat mengatakan dia tiba di Swedia untuk memohon kepada sekutu negaranya di Eropa Utara itu agar memasok lebih banyak senjata yang diperlukan oleh militernya yang sedang berjuang. Zelensky telah mengunjungi beberapa ibu kota di Eropa dalam beberapa hari terakhir untuk meminta lebih banyak bantuan militer bagi tentara Ukraina yang telah kehilangan kontrol atas sebagian wilayah karena serangan tanpa henti dari Rusia dalam beberapa pekan terakhir. Hari ini saya berada di Stockholm untuk menghadiri KTT ketiga Ukraina Eropa Utara, kata Zelensky dalam pernyataan di media sosial. Prioritas utama kami adalah memastikan lebih banyak sistem pertahanan udara untuk Ukraina, proyek industri pertahanan bersama, dan senjata bagi para pejuang kami, serta upaya global untuk memaksa Rusia melakukan perdamaian, tambahnya. Dia mengatakan akan bertemu dengan para pemimpin dari Swedia, Finlandia, Denmark, dan Norwegia dan menandatangani beberapa perjanjian keamanan bilateral. Sementara itu, rudal-rudal yang ditembakkan Angkatan Laut Ukraina menghantam sebuah terminal minyak di Pelabuhan Kavkaz di wilayah Krasnodar, Rusia pada hari Jumat, kata militer Ukraina melalui aplikasi Telegram. Militer melaporkan ledakan di lokasi itu sewaktu mereka bekerja untuk memverifikasi kerusakan akibat serangan rudal Neptune buatan Ukraina. Drone-drone Ukraina juga menghantam depot minyak lainnya di wilayah Krasnodar, kata pernyataan militer. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan di Telegram bahwa sistem pertahanan udaranya menghancurkan 5 rudal dan 29 drone yang menargetkan Krasnodar. Mantan Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani, hari Jumat mendaftarkan diri sebagai calon kandidat dalam pemilihan Presiden Republik Islam itu pada 28 Juni mendatang. Pemilihan tersebut dimaksudkan untuk mencari pengganti Ibrahim Raisi yang tewas dalam kecelakaan helikopter bersama dengan 7 orang lainnya bulan ini. Larijani adalah kandidat terkemuka pertama yang mendaftar untuk pemilihan itu. Ia dan para pesaing serius Raisi lainnya dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan 2021. Larijani yang berusia 66 itu dipandang sebagai seorang konservatif di dalam kancah politik Iran yang sempit. Namun ia semakin mendekatkan diri dengan mantan presiden Hassan Rouhani yang pemerintahannya pada tahun 2015 mencapai kesepakatan nuklir dengan sekelompok negara-negara berpengaruh dunia. Larijani telah menempatkan dirinya sebagai kandidat pragmatis dalam pemilu 2021 di mana Raisi yang berhaluan keras dan merupakan anak didik pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei terpilih. Stasiun televisi milik kelompok Houthi Al-Masira Jumat mengatakan 16 orang tewas dan 35 terluka dalam serangan Amerika dan Inggris di Provinsi Hodeidah, Yaman. Media tersebut melaporkan bahwa serangan-serangan itu menarget sebuah gedung radio di distrik Al-Hawk dan pelabuhan salib di Hodeidah. Militer Amerika dan Inggris mengatakan mereka melancarkan serangan terhadap target-target Houthi di Yaman hari Kamis sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kelompok militan itu mengganggu lebih jauh pelayaran di Laut Merah. Komandan Pusat Amerika mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan Amerika dan Inggris telah menghantam 13 target di daerah-daerah yang dikuasai Houthi di Yaman. Demikian berita dunia VOA Washington.
Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati hari ini tanggal 31 Mei mengampanyakan perlindungan anak dari campur tangan industri produk tembakau. Berbagai pihak menilai diperlukan regulasi yang kuat untuk menghadapi gencarnya pemasaran produk rokok di media sosial yang berpengaruh pada pertumbuhan perokok aktif anak remaja di Indonesia. Reporter VOA Yonas Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan perokok aktif pada kelompok anak dan remaja terus meningkat hingga sudah mencapai tingkat yang membahayakan. Kelompok anak dan remaja tercatat sebagai kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Eva Susanti mengatakan, pertumbuhan perokok aktif di kalangan anak dan remaja tidak terlepas dari strategi industri rokok tembakau yang gencar memasarkan produknya ke masyarakat melalui media sosial yang menjadi platform kegemaran anak muda.
Selain hal-hal tersebut yang dilakukan, juga ada beberapa hal yang dilakukan, terutama terkait dengan pemberian sponsor, kegiatan kepemudaan, sponsor dalam pembiayaan pendidikan.
Kata Eva Susanti dalam temu media Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2024, Rabu 29 Mei. Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2024 mengambil tema Lindungi Anak dari Campur Tangan Industri Produk Tembakau. Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey atau GYTS pada tahun 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13 hingga 19 tahun di Indonesia naik dari 18,3% pada 2014 menjadi 19,2% pada tahun 2019. Sedangkan berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15 hingga 19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak yaitu sebesar 56,5% dan diikuti usia 10 hingga 14 tahun sebanyak 18,4%. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Piprim Basara Yanuarso mengatakan, upaya untuk meminimalkan dampak rokok terhadap anak tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Kesehatan, tetapi perlu keterlibatan kementerian lainnya untuk memastikan rokok tidak mudah diakses oleh anak-anak.
Jadi saya kira dari pihak pemerintahnya mungkin bukan hanya dari Kementerian Kesehatan dan Perlindungan Anak, ya, tapi dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Nah, seperti apa regulasinya supaya rokok itu tidak mudah diperoleh oleh anak-anak.
Kata Piprim. Lupna Bhakti, Tim Lead NCD and Healthier Population dari WHO Indonesia mengatakan, tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun ini relevan bagi Indonesia yang memiliki 79 juta jiwa generasi muda yang rentan.
And that number doesn't stop there. Because to keep adding to the sales and to replace their clientele, the tobacco industry continues to seek to addict young people.
Kata Lupna Bhakti dalam kegiatan yang sama. Pemerintah Indonesia menurut Lupna Bhakti perlu memastikan peraturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan melarang promosi dan sponsor iklan rokok. Tidak hanya di media sosial, tetapi di seluruh internet untuk melindungi anak-anak. Kegiatan promosi dan sponsor iklan juga perlu dilarang pada acara-acara yang berfokus pada anak-anak muda seperti festival, musik, olahraga, dan kegiatan kesenian. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan peraturan pemerintah untuk memfasilitasi diaspora ex-WNI di luar negeri yang tetap ingin kembali ke tanah air. Peraturan baru yang diproyeksikan selesai sebelum masa pemerintahan Jokowi berakhir ini akan memberi hak yang sama seperti warga negara, kecuali hak politik. Eva Mazreva melaporkan dari Washington DC.
And always felt Indonesian. It's, I feel like, you know, why can't I go back? You know, just because it's my country.
Pendengar, isu dui kewarganegaraan yang selalu membayangi langkah banyak diaspora Indonesia di luar negeri tampaknya mulai mendapat angin segar saat Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengisyaratkan kesiapan pemerintah memperkenalkan skema baru sebagaimana yang diberlakukan di India lewat Overseas Citizenship of India atau OCI. Atau kewarganegaraan India di luar negeri. Dalam wawancara khusus VOA di KBRI Washington DC hari Kamis ini, Yasona mengatakan,
kita berdebat di ratas, Presiden membuka wacana itu, tentu setelah mendengar tuntutan dari teman-teman diaspora Indonesia, we find a win-win solution again. We would like to copy what they have in India, OCI, Overseas Citizens of India. Mereka dapat visa for the rest of their life, multiple entry, they can work, they can invest, tetapi tidak mempunyai hak politik. They are not entitled to public office, government officials. Itu aja bedanya.
Kebijakan OCI yang mulai diberlakukan India sejak Maret 2021 memungkinkan mereka yang berasal dari India dan pasangannya untuk menjadi penduduk tetap India dengan hak untuk tinggal dan bekerja tanpa batas waktu. Pemegang OCI memiliki hak yang sama dengan warga negara India lainnya kecuali hak politik di badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, hak memilih dan dipilih, atau bekerja untuk pemerintah dalam kapasitas apapun. Pemegang OCI tidak berhak mendapatkan subsidi dan tunjangan repatriasi dari pemerintah, tapi mungkin tetap diwajibkan membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh di India, dan juga dikenakan biaya yang sama dengan warga asing untuk mendapatkan pelayanan publik. Yasona mengatakan rencana ini sudah beberapa kali dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden. Studi banding ke India dan revisi draft aturan pun sudah berkali-kali dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Polhukam, yang telah ditunjuk menjadi koordinator utama. Skema baru ini diharapkan dapat mulai diperkenalkan selambat-lambatnya dalam 2 bulan.
Kita harapkan ini dalam 1 bulan, at the latest 2 months, to come, sudah bisa dibuat PP-nya.
Michael Dompas yang sudah lebih dari 50 tahun tinggal dan bekerja di Amerika menyambut baik kabar ini. Michael mengatakan memiliki dui kewarganegaraan lebih pada soal perasaan.
Kalau menurut saya ini suatu langkah yang praktis ya. Jadi dan enggak bertele-tele prosesnya. It's a win-win lah. Untuk saya benefitnya tuh lebih dari segi perasaan. And always felt Indonesian. It's, I feel like, you know, why can't I go back? You know, just because it's my country.
Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Kandidat calon presiden Amerika Joe Biden dan Donald Trump memiliki pandangan berbeda tentang produksi bahan bakar fosil dan kebutuhan transisi ke energi bersih untuk memerangi perubahan iklim. Berikut laporan selengkapnya.
Selama menjabat, Presiden Joe Biden memiliki sikap yang jelas tentang perubahan iklim.
My administration, the United States, has treated this crisis as an existential threat from the moment we took office.
Di bawah pemerintahan saya, Amerika Serikat telah memperlakukan krisis ini sebagai sebuah ancaman eksistensial dari saat saya mulai menjabat, tidak hanya untuk kita, tetapi untuk seluruh umat manusia.
Biden telah memperluas opsi energi termasuk tenaga surya dan angin. Dia juga membatasi eksplorasi minyak dan gas alam di lahan federal. Aktivis lingkungan ingin pemerintah berbuat lebih banyak. Colin Rees adalah direktur kampanye Oil Change US.
It's critical that he take action to show that he's actually willing to confront fossil fuels because that is what will actually incite
environmentalists. Penting baginya untuk mengambil langkah yang menunjukkan bahwa dia benar-benar bersedia mengkonfrontasi isu bahan bakar fosil ini, karena hal itu yang akan sungguh-sungguh menyemangati pencinta lingkungan. Itu yang bisa membuat mereka berubah dari keengganan memilih dia pada November nanti menjadi konstituen yang aktif mengajak teman-teman mereka untuk bergerak dan mengetuk pintu rumah para pemilih lain.
Di sisi lain, Trump punya agenda sangat berbeda untuk kembali terpilih sebagai presiden.
We're going to drill baby drill right away.
Kita akan mengebor, langsung mengebor. Ayo kita bor.
Komite Keuangan dan Anggaran Senat AS sedang menyelidiki laporan yang menyebut Trump mengajukan penawaran kepada perusahaan-perusahaan minyak di mana kalau dia menerima sumbangan kampanye senilai 1 miliar dolar atau sekitar 16,2 triliun rupiah, maka jika terpilih dia akan menghapus regulasi perubahan iklim. Yang pasti selama Trump menjabat dulu, sektor minyak dan gas alam diuntungkan, kata Kathleen Sgama, direktur dari organisasi nirlaba Western Energy Alliance. Meskipun sektor energi mengkritik Biden, Sgama mengatakan mereka akan bekerja sama dengan siapapun yang memenangkan kembali kursi Gedung Putih.
We would hope that the Biden administration would, if reelected,
kami berharap pemerintah Biden, seandainya terpilih kembali, selesai melakukan regulasi maksimum pada masa jabatan pertamanya dan mungkin mengurangi langkah tersebut pada masa jabatan kedua. Sementara untuk pemerintahan Trump, kami berharap regulasi ini akan dihapuskan.
Para analis memperkirakan hasil pemilu mendatang akan memiliki dampak domestik dan global serta berdampak pada peran AS sebagai pemimpin dalam mengatasi krisis iklim.
Pengobatan yang jauh lebih efektif untuk TBC yang kebal obat tengah diperkenalkan di kawasan Asia Pasifik. Pengobatan baru ini memberi harapan baru dalam menanggulangi salah satu penyakit menular yang paling mematikan di dunia itu. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan sebagian besar dari sekitar 10,6 juta kasus tuberkulosis baru pada tahun 2022 berada di Asia Pasifik. Meski antibiotik dapat ampuh mengobati tuberkulosis atau TBC, lebih dari 3% pasiennya kebal terhadap obat yang diresepkan secara umum. Hingga saat ini, pengobatan untuk para pasien tersebut masih berupa suntikan harian yang menyakitkan atau sejumlah pil yang diminum selama 18 bulan atau lebih. Kini, serangkaian pengobatan baru yang menggunakan lebih sedikit pil dan berefek samping lebih rendah sedang diperkenalkan di Asia Pasifik, termasuk Filipina, Vietnam, dan Indonesia, di mana hasil uji coba menunjukkan tingkat kesembuhannya lebih dari 90% setelah 6 bulan pengobatan. Menurut pihak pengembang nirlaba TB Alliance, pengobatan yang dikenal sebagai BPAL itu menggabungkan antibiotik bedaquiline, pretomanit, dan linezolid, dan telah mendapat persetujuan dari pemerintah di lebih dari 60 negara sejak tahun 2019. Enrique Tayak, Kepala Informasi Publik Kementerian Kesehatan Filipina, mengatakan,
"The results are more than promising.
Hasilnya sangat menjanjikan Karena 98% pasien benar-benar bereaksi terhadap regimen 4 obat tersebut. Dan ini kabar menggembirakan bagi banyak pasien dengan TBC-MDR alias TBC yang kebal obat.
BPAL telah mengubah hidup seorang koki asal Filipina, Epifanio Brillante, yang didiagnosis menderita TBC yang kebal obat pada Juni 2022 dan pada awalnya menjalani terapi pengobatan lama. Bulan berikutnya, Brillante mengikuti uji coba BPAL di Rumah Sakit Umum Jose Bilingat Memorial di Provinsi Pampanga, sebelah utara Manila, ibu kota Filipina.
Mas, angka iban.
Perbedaannya adalah obat sebelumnya sangat sulit ditelan, 20 tablet. Itu membuat saya ingin muntah. Tapi itu pengalaman saya tidak tahu pengalaman yang lainnya. Jumlah pil BPAL yang diminum lebih sedikit dan lebih efektif.
Ia meminum 3-7 pil sehari dan sembuh setelah 6 bulan, tim VOA melaporkan.
Sepak bola putri di Amerika semakin populer dan menarik semakin banyak talenta perempuan. Madison Castine yang keturunan Thailand menggeluti olahraga itu sejak kecil dan bercita-cita menjadi satu dari sedikit warga Amerika keturunan Asia yang menembus liga profesional. Warangkana Chomchuen melaporkan, disampaikan tim VOA.
Percaya diri, asik dan berbakat. Demikian para pelatih menggambarkan Madison Castine, pesepak bola muda Amerika keturunan Thailand di lapangan, baik di turnamen SMA maupun di Liga Sepak Bola Pemuda Nasional alias ECNL di Amerika. Gadis berusia 16 tahun itu bermain untuk tim nasional Thailand pada turnamen Piala Dunia Asia Putri U17 di Indonesia. Pengalaman itu amat istimewa baginya.
It was not real to me. I would have never thought in my life that I would...
Rasanya seperti mimpi. Saya tidak pernah menyangka akan terpilih masuk timnas, apalagi timnas Thailand, dan mencetak gol dalam penampilan perdana saya.
Di Amerika Serikat, ia bermain sebagai penyerang, baik di SMA-nya Wesleyan Christian Academy maupun di NC Fusion, klub sepak bola terkemuka di North Carolina yang dilatih oleh John Pardini.
For me, I've seen the most growth in her maturity with how she approaches training.
Pertumbuhan terbesarnya tampak pada kedewasaannya dalam berlatih, caranya memandang pertandingan dan perkembangannya sebagai seorang pemain.
Castine mulai bermain sepak bola saat berusia 4 tahun dan olahraga itu dengan cepat menjadi minatnya. Sekarang ia berlatih 8-10 jam seminggu.
It's not what other people see like on the field, but it's how much.
Yang penting bukan apa yang orang lihat di lapangan, tapi seberapa keras kamu berlatih saat tidak ada orang yang melihat.
Musim panas ini, Castine ditawari kesempatan untuk bertanding bersama NC Fusion di USLW, Liga Sepak Bola Putri Praprofesional di Amerika. Selangkah lebih dekat menuju impiannya untuk bermain secara profesional. Sejauh ini, hanya sedikit pesepak bola perempuan Amerika keturunan Asia yang terpilih menjadi anggota tim nasional sepak bola putri Amerika atau bermain di Liga Sepak Bola Putri Nasional.
I don't see myself as different from anyone else.
Saya tidak menganggap diri saya menonjol dibanding yang lain. Ini bukan tentang tampilanmu, tapi seberapa keras kamu bekerja, sebaik apa performa kamu, dan sebesar apa energi kamu di lapangan.
Castine bersemangat untuk memberikan kontribusinya pada perkembangan sepak bola putri yang bukan saja semakin populer, tapi juga memberikan dampak positif pada anak-anak perempuan. Untuk Warangkara Chomchen, Rifan Dwi Astono, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Siapa yang tidak kenal dengan Taylor Swift? Musisi asal Amerika Serikat ini memiliki penggemar dari berbagai penjuru dunia. Apakah Anda salah satunya? Jika iya, maka mungkin dedikasi Anda untuk Taylor Swift belum seperti seorang pria asal Spanyol ini yang memiliki ruangan khusus untuk menyimpan hadiah yang diterimanya langsung dari manajemen Taylor Swift.
Seorang pria asal Spanyol berusia 55 tahun, Roberto Santos, menonjol di antara para Swifties lainnya karena dedikasinya yang telah lama dilakukannya untuk ikon pop Amerika Serikat, Taylor Swift, serta banyaknya hadiah yang diterimanya dari tim Swift sebagai penghargaan atas hal tersebut. Cukup untuk memenuhi salah satu kamar apartemen miliknya yang ia sebut sebagai tempat yang sakral. Santos yang mengelola laboratorium prostetik gigi di ibu kota Spanyol itu lalu menunjukkan benda-benda yang dimilikinya, termasuk diantaranya penghargaan Platinum Disc edisi terbatas dari Swift, foto Taylor Swift yang telah ditandatangani, rekaman, dan sepatu Cats bertuliskan nama keduanya.
Terkadang saya terbangun di malam hari, menyalakan lampu, dan melihat sekilas, lalu berkata pada diri saya sendiri, apa yang sedang kamu lakukan? Saya hanya melihat dan itu memberi saya ketenangan. Lalu saya kembali tidur. Bagi saya, Taylor Swift adalah segalanya. Saya telah mengikutinya sejak sebelum tahun 2011, ketika dia masih muda. Saya punya firasat bahwa dia akan tenar. Jika saya memiliki intuisi yang sama dengan Lotre, saya akan menjadi kaya.
Pergi menonton konser Taylor Swift di Dublin pada tahun 2018 membuatnya menjadi satu-satunya orang yang pernah melakukan perjalanan dua kali dari Spanyol untuk menonton konser Swift. Tim manajemen Swift kemudian menambahkan Santos dan istrinya, Inmaculada, ke dalam daftar penggemar eksklusif, menghujani mereka dengan hadiah dan undangan, termasuk perjalanan ke Los Angeles yang semuanya ditanggung oleh Swift pada tahun lalu. Majalah Time menobatkan Taylor Swift sebagai tokoh tahun 2023, mengutip pencapaian dan pengaruh musiknya dalam berbagai hal, mulai dari budaya pop hingga registrasi pemilih. Album terbarunya, The Tortured Poets Department, menambah daftar pencapaiannya setelah mencetak rekor streaming dengan rilis terbarunya itu. Dari Washington DC, Taris Riziman melaporkan untuk VOA.
Sebuah lukisan karya Caravaggio yang dinyatakan hilang telah dipamerkan di Museum Prado, Spanyol. Berikut laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Lelang dari sebuah lukisan dihentikan pada 2021 karena ada kecurigaan lukisan itu kemungkinan adalah karya maestro Italia dari era Barok, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Lukisan itu berjudul Ecce Homo atau Lihatlah Laki-Laki Itu. Para pakar sepakat penampilan lukisan itu merupakan salah satu penemuan kembali karya seni terbesar dalam sejarah. Miguel Falomir adalah direktur Museum Prado.
Hari ini adalah hari besar untuk para pecinta seni umumnya dan lukisan Caravaggio khususnya. Ini adalah lukisan yang didokumentasikan tetapi hilang sejak awal abad ke-19.
Pada April 2021, penguasa Spanyol menghentikan lelang untuk karya itu yang waktu itu dianggap merupakan karya pelukis Spanyol José de Ribera. Penguasa juga melarang ekspor karya tersebut setelah Museum Prado mengingatkan pemerintah itu bisa jadi adalah karya Caravaggio. Penelitian lebih jauh menyimpulkan lukisan itu benar-benar karya Caravaggio dan tiba di Spanyol pada abad ke-17. Miguel Falomir berkilah.
Pihak Prado mengingatkan Kementerian Kebudayaan bahwa ini kemungkinan adalah karya Caravaggio. Kementerian Kebudayaan secara sangat cepat dalam kurun 24 jam mendeklarasikan larangan ekspornya. Dan tidak lama setelah itu, pemerintah kawasan Madrid mendeklarasikan itu sebagai aset yang memiliki kepentingan budaya, sehingga memberikan jaminan bahwa lukisan ini tetap berada di Spanyol.
Katanya studi khusus dilakukan dan diperoleh konfirmasi lukisan itu asli karya Caravaggio sebelum direstorasi dan dipamerkan. Lukisan itu milik sebuah keluarga di Madrid sejak abad ke-19. Keluarga itu diizinkan menjual lukisan tersebut awal tahun ini menyusul sebuah persetujuan dengan pemerintah kawasan Madrid. Pemilik barunya ingin karya itu dipamerkan di Museum Prado. Karya cat minyak di atas kanvas itu menggambarkan adegan kitab suci dari Ecce Homo atau Lihatlah Laki-Laki Itu di mana Yesus Kristus dipertontonkan di depan masa sebelum disalibkan. Karya berukuran 111 cm x 18 cm itu sudah dikenal pada abad ke-17, tetapi pakar kemudian kehilangan jejaknya. Pemilik baru karya itu mencapai kesepakatan dengan Museum Prado untuk memamerkan lukisan tersebut selama 9 bulan. Sebuah pameran karya tunggal dari 28 Mei sampai 13 Oktober 2024.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 31 Mei 2024 bersama Utami Husin, Leonard Riono, dan Lea Johannes. Simak juga program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.